Situācija tāda, ka zemniekiem darbs arī negaida un viņiem ir jābrauc. Zemnieki vadā kūtsmēslus tagad un riepas ir noteikti netīras, riepas ir ļoti lielas un izbraucot uz ceļa ir jānotīra riepas. Nu, skatīties, lai krava neizpirst pa ceļu, jo pēc tam braucot mašīnas visu to iznēsā tālāk un ceļš ir faktiski bojāts. Sodi ir satiksmes noteikumā 82. Punkts, kur policija ir tiesīga sodīt, un tur nav mazas, teiksim, sodu naudas, no 14 līdz 70 naudas vienībām. Naudas vienība nozīmē 5 eiro. Fiziskai personai juridiskai no 140 līdz 500 naudas soda vienībām. Tas ir viena vienība 5 eiro.